Ianaka farina ndray tompoko lasitokofo avy a no hanantirana ny arabo avantsika mpiandritra ny trano any amin'izao takariva nisy mahay izao atao anatin'ny fandarana andriany ny fahasalamana mety kakagambotsika satria tamin'ny herina ny teny hoe vakansa ny fandarana dia hoe ahoana ny misy tapoka indray a misy tapoka indray satria rehefa ny fampidiniana dia hoe tsy misy vakansa zany ny fandarana andriany ny fahasalamana amin'ity volana otya misy ohatrany mahazatra isaky ny azoma dia ohatr'izay koa ny arena ny fahasalamana andavanandro raha tsy nainy sy alarobia de misy foana dia ny androany koa nisy nangataka hoe hiditra ho vahiny ny fandarana tena nangataka dia mampalahelo moa dia amin'ny ora farany dia miteny ndray ry zareo hoe tsy afaka dia izay foana zany le manahirana eto a dia ny tenako a docteur José no hitondra ny lohahevitra amintsika androany a ialana tsiny fa tsy nisy ny spoty fa ataoko milamina be le fandarana dia afaka miaino tsara nareo dia mandinika dia na miantso a na manao sms fa noresana androany dia ny resaka lefakozatra na poliomielita na poliomielita antérieur aigu a no fitenina mpitsabo azy izy io zany a zay no nangatahandry zareo saika hiditra nefa tsy niditra tapoka indray a nanomboka tamin'ny alarobiteo a 4-5-6 oa hitatsika teny amin'ny anamanjerehetra teny ny fanentanana hoe nisy ny kampanina na vaksinny polio zany a natao teny amin'ny tompahasalamana sy misy an'ireo le hoe stratégie mobile mitetitrano ihany keo hoan'ny zaza voateraka amambolana zany a ka hatramin'ny 5 taona de zay no antony hitondrana fandarana mbola tsy tarytsika na de hoe androany ara ny farany a satria ity zavatra ity de mbola itoy ary mbola izy foana ny kampanina na vaksinny poliomielita ny antony a tamin'ny 2015 angamba raha tsy diso a izay efa nahazo fanamarinana avy any amin'ny OMS tsika hoe tsy misy intsony ny lefakozatra eto Madagasikara kanefany a ry zareo tompona ndraiky tsy afaka mame atotanisa fa amin'ny akapobeny fotsiny nomeko atsika hoe mitady izy tranga hipotra misy tranga mampiahiany ndray zany a any ananany tsy hotononiko le tena fa anjaran'zareo tompona ndraiky zay tokony tonga teto no miteny an'le izy a de noho izay tranga mampiahia zay a mba tsy ho lasa valana retina ndray le izy satria ti coronavirus tya rehefa manahirana de alao misoloka toy izay mitsabo de entina atao tyfandarana any koa mba fantatritsika hoe inona ny antony anaovana an'le izay le vaksiny zay satria raha tsy diso a ohatrany eo amin'ny isatelo volana eo zao ny lasa mandeha raha tsy diso aho a ohatrany tamin'ny juin efa nisy a de nisy indray tami'ity asa namena juin izy iny de zay moa zany a namakiny amin'ny tompahasalamana ny zazakely a entiny nyreny nandrainy nandray aman-dreniny a na misy andeha mitetitrano izy ateo ny vaksina polio zay atao mandritran'io le campagne am'le daty faritany fanjakana io a de vaksiny a atete ao ambava indro miteteny atete ao ambavan'ny zazakely a efa feperana ny ray aman-dreny hoe atsasakady melo tokony tsy ampinonona izy a mba hahafahany le vaksiny a miditra tsara ao anatin'ny vatan'le zaza de mba hiasa tsara ihany kotony ny vaksiny rehetra de ho faritantsika eto zany hoe inona moa zay lefakozatra zay ny lefakozatra de aretina izy io a efa elabe ny nisy ny lefakozatra efa ela fa raha mizao ntsika miresaka zao a le nyteneniko teo hoe efa nisy fotoana nytenena efa tsy misy tsony eto Madagasikara nefa zao ohatra nytady ipotra ndray le izy a de mailo ny fanjakana de mandray mifepetra tandrify an'izay efa ela hoe ary nisy ny polimelita tamin'ny 1940 tany ny tantara médecin ortopédiste allemand anakiray atao hoe jacob n no nahitana azy voalohany de tamin'izany izy zany natao hoe mal de n ny anarany sany mbola tsy hita hoe inona ny amaritana azy a de rehefa nandeha ny fikaroana de ny fanaraka ny rehetra hoe aika le izy a poliomielita de tsika malagasy moa manana ny dikatentsika manokana hoe lefakozatra ny vaksiny voalohany a de tamin'ny 75 nahitana azy voalohany fa tamin'izay izy a mbola tsindrona de mandeha ihany keo ny fikaroana tsy tadidiko le daty fa taty arina zany hita hoe io le atete ao ambava io ny aingana no aingana indrindra sy mora indrindra atao amin'ny zazakely ny hofaritana manaraka raha izay ny tantara de raha resaka hoe polio hitako ihany iny tamin'ny tele iny a le misy an'le faritra tonga de apotrany hoe reto faritra eto analamanga vatavitovinany aninaanina de ohatra n'le avaratra iny raha tsy diso a le avaratra iny ohatra ny tsy voaray tao anatin'le izy a Antsika moa zany mila manara-pahafofoana e. Rehefa za zany tsy misy tsy sasatry ny manentana hoe rehefa misy ny fanentanana fiantsoana anao vaksiny ohatran'ireny a dia ataovy le izy. Entanintsika mba hanao ndresy fa raha io no vidina nge tsy vo tsy takatra e. Tsy takatra tena tsy takatra de sahirantsika fa raha mbola hoe misy ny mamemamem-poana nazafady tokony anaikitsika hisitraka an'izany fanomezana mamem-poana ny vaksiny izany. Ny azafady ny hotenena manaraka de ny resaka hoe inona moa zany ty virus ny lefakozatra ity. Ny virus ny lefakozatra de ao anatin'ny atao hoe ny anarany zany a polio virus. De zay mahatonga ny anarany hoe poliomielita satria mamely ny atoto le izy mbola ho tantaraiko rehefa avy eo. De izy a ao anatin'ny fianakaviam-bean'ny picorna virus a de ao anatin'ny karazany atao hoe enterovirus zany hoe miditra any anatin'ny tsinay miditra any am-bava de manaraka ny lalakanina de mankany amin'ny tsinay. De misy karazany anakitelo izy serotipa telo a tsy idirantsika lalina angamba satria raha zay na zavanay de ohatrany hoe manao medisina indray tsika de sarotra be fa amin'ny serotipa un serotipa deux a de serotipa trois. Fa de vaksiny io a le fipeo atao amin'izao io le atao rahalahytety any am-bava io a mahazaka andreo a serotipa telo reo. Tsy misy zany hoe ty vaksiny ho an'ny serotipa un ty an'ny serotipa deux ty an'ny serotipa trois fa rehefa tamin'ny voalohany nisy an'izay hoe ty an'ny un syny ty an'ny deux ihany fa rehefa nandeha ny fikaroana de mahazaka an'izy telo a ny vaksiny atao iny. De raha ny tena marina le vaksiny a de eo ampaterahana no atao raha miteraka ny toe-pahasalamana ny reny anankiray a de misy any atao hoe VPO le poliozerozy izy ny fitenitsika anazy. De tonga de iny de atao a tamin'ny herina efa nitenin'izay na ny resaka inona moa tamin'ny herina hepatita de mandeha ny polio zero a miaraka amin'ny besizera ohatra ka hoe ampilanja le zaza. De rehefa fenoray volana izy a de mandeha ny amin'ny tompo-pahasalamana zay etineny a lanjaina refesina sy ny karazana de mandeha le vaksiny a telo volana amin'ny sesy. De ao anatin'iny vaksiny telo volana amin'ny sesy iny a misy polio daholo de iny zany tokony hoarahantsika. De any amin'ny fara moa rehefa tonga le sivy volana manao an'le vaksiny kotrotro a de misy an'le hoe omena karatra tsika mbola misy hoe amin'izao fotoana sa tsy misy a anamarinana zany le olona hoe vita vaksiny tanteraka de zaza anankiray. De rehefa mandeha le campagne ny vaccination de masse ohatran'io a de na efa nahazo karatra raha ny zanakitsika de ilaina entina ihany manao an'le izy inona ny antony a reny efa nitenenina tamin'ny fanentanany reny hoe arakaraka ny ampidirana an'le satria ny vaksiny zany antigène ny ampidirina anatin'le olona mba hikitikitika amin'ny famoronana anticorps entina miady amin'ilay aretina. De arakaraka ny amerenanao an'le izy matetitetika io moa zany a ny fanjakana manana epidemiolozistika manana pikirakira ny resaka virus tsika hainy tsara zany tsy izy no atoroan'izany hoe ohatrany ahoana ny frekansan'io fa tsy tokony hisalasaly tsika anao an'le izy fa tsy anontany hoe atao matetika loatra atao zao atao makesy atao makeria fa mila rahany rehetrarehetra ireny a mba hiverena an'le hoe tena fahatokisana marina zany hoe tsy misy intsony a ny polio eto Madagasikara. Ity virusina polio ty raha iresantsika hoe ohatrany ahoana indray fifindrany ary de ohatran'izao le izy a izy io atao hoe maladie na moa zany ahoana ny nazavana azy miteny gasy ny fomba fifindrany zany de avy amin'ny zavatra maloto na rano maloto nosotroana na pidirina tany am-bava na sakafo maloto nosotroana na pidirina tany am-bava na fitaovana nisy an'le virus a ka nentina nampiditra zavatra tany am-bava. Zay zany ny tena matetika. De mitranga anankiray a misy ireo atao hoe porteur sain zany hoe tsy maneho ety ivelana izy hoe mitondra an'le tsy mikaretina nefa izy a mitondra le tsy mikaretina de ny rorana izy ireny a misy an'le virus. De tsika moa zany atsika ihany ny fiainatsika andavanandro mandrory sy mandrory ry de avy eo iny voarain'ny sasany tsy fantatra intsony a de mety izay fomba izay ihany koa zany a mety azahoana ny virus ny poliomielita. Ny fotoana fikotrehany a dia fitoka hatramin'ny efatra ambin'ny folo andro amin'ny ankapobeny. Nefa raha ohatra ka hoe tena betsaka ny sarotra viralao amin'ilay olona possible telo andro aorina ny idiran'le virus ao amin'ny vatan'le zaza de mitranga ny aretina. De telo a ka hatramin'ny dimy amby telopolo andro arakaraky ny anticorps arakaraky ny hery fiarovan'ilay zaza. Maninona no miteny hoe zaza? Ny zaza satria amin'ny akapobeny a ny zaza le manomboka kely le voateraka kosa ngamba tsy mbola nahita hoe nanao palisif lasika ko fa mihoatraohatra kely ny enim-bolana eo a mandra-patonga an'izy hatrany amin'ny 5 taona. Eo zany ny tena hoe matetika hitana trangana nahitana trangana lefa kosatra amin'ny zaza anakiray, de zay mahatonga le vaksiny hoe ireo zaza de 0 à 59 mois zany hoe aohatra ka hatramin'ny 5 taona no cible ao anatin'le campagne vaccination. De ny fomba fisehoany a le nyteneniko teo hoe ny 500 a de tsy maneho a tranganaretina, ny 500 a tsy maneho tranganaretina fa porteur sain, tsy maninona tsy maninona izy zany mandeha eny, fa ny 500 eo eo ihany a no maneho a tranganaretina amantarana hoe poliomielita le izy. Ny olana de zao raha tamin'ny taloha tany a za mahafantatra olona maromaro vitsivitsy a tratran'ny polio, de ny zavatra nitranga de hoe mitantara zany ray aman-drenin'ireo olonareo hoe nanavy izy de nandeha tany dokotera de nitsondronona de maraina n'iny nalemy. De eto zany a te hikitikitika ny eritreritrisika hoe tsy le tsindrona nampalemy azy fa le virus mihitsy nefa nisy tao aminy a nahatonga anazy nanavinavy a fa coïncidence fotsiny le izy. Zay mahatonga an'le hoe raha amin'ny resaka klinika zany a de paralysif lasika aigu zay no hitenenana ny poliomielita. De raha mahitsika ny an-dalana eny a ohatra ny tatoto aloha tsy nahita manana tômôbila mihitsy ny ministera nisy misoratra hoe surveillance PFA, de nidika an'le PFA iny le hoe paralysif lasika aigu zareo ireny zany a rehefa mandeha mpizahay dokotera filazana maika mankany amin'ny isaky ny ambaratonga mpahefana de midi ny reny tompona ndraiky reny a mandeha mijera akaiky an'le zaza manao paralysif lasika aigu zany hoe tsy ahoana teo a de nalemy tapoka izazy io. Inona ny zavatra nitranga? Nidiran'le otrika aretina ny tsimokaretina atao amin'ny zaza de rehefa nandeha le période d'incubation le fiotrehan'le aretina zany a de mitranga le aretina manavinavy izy a syndrome grippal amin'ny fiteny dokotera azy a ohatrany hoe matemilemy a marary ny andohany a ny zazakely moa tsy mahay miteny fa raha ohatra izy ka hoe any amin'ny 4 taona any a na 5 taona de mety ahiteny any hoe marary ny andohany a mety malolo izy de mandoa de manina moa ty izy teo manao radeur de la nuque mienjana ny atony iny le amin'ny atony mienjana iny a mety ho hitany ray aman-dreniny mety tsy ho hitany fa raha ohatra tsika ka mahavatra raha hoe misy zavatra mitranga amin'izany ny zanakitsika manavinavy a ka mandeha mankany amin'ny toeram-pitsaboana mijery dokotera de sistematika foana ny dokotera mitady an'iny radeur de la nuque iny, mitady an'iny le hoe mienjana ve ny atony sa tsy mienjana. De rehefa mandeha le fotoana de raha mahay mitarana izy de miteny hoe marary ny tongony a na ny ilany a na ny ilany a na izy anakiroa mitambatra, de le fahalemena na le paralysi zany a mitranga tapoka mihitsy le izy zay mahaigu anazy. Ny arivo izy manao an'le manavy sy le reraka iny a misy eo amin'ny 2 na 3 andro eo, de eo amin'ny 3 na 4 andro eo a mifoy izy maraina tonga de tsy tafatsangana, tsy afaka mitsangana io tongony io a fa malemy tanteraka. Inona ny antony? Malemy tanteraka ny ambany satria le poliovirus a rehefa niditra tany am-bava nanaraka ny lalan-kanina de tonga any amin'ny tsinay a de manaraka ny lalan-dra mazava loatra de miakatra any amin'ny atidoha any amin'ny atao hoe substance any amin'ny inona moa le fiteny azy corne antérieur ny substance na sokaroa koa substance blanche ao anatin'ny ino moa zany sarotra be nazahoana zay mitsika paramano medisina na ny paramedy a mety mahita an'le sary iny de mahita an'le corne iny a de iny le antérieur le any aloha amin'iny zany a no tafian'le virus a de zay mahatonga an'le olona malemy. Nyresaka motricité zany hoe nyresaka ino ty izy nyresaka hetsika rehetra zany a no tafian'le virus, zay neurone moteur rehetra any amin'ny corne antérieur malépinière de tratrany daholy, de zay mahatonga an'le hoe malemy a tsy afaka mihetsika le zaza anakiray. De iny fahalemena iny a ny neurone rehefa tratrana tsimokaretina na otrika aretina ka simba de simba ohatra ny hoditra na ny epiderma hoe manao cicatrice, fa zay simba de simba tonga de tsy miverina intsony a fa zay kely zay motricité kely davely eo zany no kojakojaina hoe ohatra ny ahoana fomba hikojakojana anazy. Ohatr'izay zany ny fitrangana amin'ny ankapobeny a, mety isy ihany ny forma hoe hafa fa raha ny matetika dia izay ny zavatra mitranga, ka entana zany tsika raha vao hoe manavinavy ny zaza na dia efa vita vaksiny aza, dia izay zany manaitra foana hoe tsika aza mandrimandry manana aretina. Raha izay faharoa azafady, aza minomino foana fa tonga dia mandehana manantona dokotera, fa raha rehefa tonga eo amin'ilay hoe parale hoe manao an'ilay paralysie flasque izay dia efa tsisy fitsaboana. Ny virus ny polio a, ohatra ny virus rehetra ihany a, tsy misy virus, tsy misy fanafody a mamono an'ilay virus, fa traitement symptomatique ny atao hoe ohatra ny ahoana ny izy kojakojana an'le zaza marary, izay zany no atao. De ny olana amin'izy ity dia izao, indraindray ohatra hoe zaza tsy misakafo a na immunodéprimé no tratrany, izy zany hoe efa tena kely mihitsy ny herifiarovan'ny zaza ny tratran'le izy a, de mety ho tratratrany amin'ny muscle respiratoire, zany hoe reo ozatra mampiaina ny avokavoka zany a tratran'le fahalemena. De raha tratran'izay a mazava loatra de sepotra, de mety hitarika any amin'ny fahafatesana tsy manana isan-jato moa hoe ohatra ny ahoana, fa ny tena matetika de le manao an'ireny ny tapany ambany no malemy a na ny ila no malemy, de reny be dia be ny hitantsika eny an-dalana ireny. Nefa lehibe fa ny ankizikely aloha tao anatin'ny taona vitsivitsy a, zay tsy de namarika loatra hoe nahita, ary za mitena ny asako mbola tsy nahita paralysie plastique mihitsy nanaovana tatitra hoe ty misy anankiray, fa ireo dokotera namana zay miasa any rehetrarehetra any de misy mahita. Rehefa hita zany hoe manao an'izay tranga zay le izy a, de eo zany ny olany efa manao paralysie le zaza zay vao tonga any ampisabo, de ahoana ny afantarana hoe ikaroana ka hanamarinana hoe tena poliomielita marina na le fakozatra mahazo an'le zaza. Le izy a le nyteneniko teo hoe miditra any ambava de manaraka ny lalakanina de tonga any amitsinay a le tsy mikaretina, de ny karoana azy zany a efa misy tuba apetraky ny tompona andraikitra eny amin'ny toeram-pitsaboana, de raha afaka mandeha le olona ka hoe tratra eo ampitorina zany hoe tratra ao amin'ny CSP2 ohatra, de ao no manao prélèvement tompona andraikitra maka ny kakahan'le zaza, de iny a no entina atao analizy a hanamarinana hoe misy an'le poliovirus marina ao amin'ny kakahan'le zaza. Satria inona ny antony? Io le zay mahantero virus anazy, de izy io a telo herinandro ka hatramin'ny enina herinandro a mety ho hita ao anatin'ny kakahan'le zaza foana. Noho izany zany raha ohatra hoe efa tamin'ny herinandro izy no nalemy a, de zay vao mandeha ny filazana isan'ambaratongany a, de raha mbola ao anatin'izay le hoe telo ka hatramin'ny enina herinandro zay de mbola azo atao foana manao an'le prélèvement maka an'le kakaha, de iny entina atao analizy a de hita foana hoe poliomielita marina misy poliovirus a ao anatin'le kakan'le zaza. Fa azo atao ihany ko azany eto amintsika tsy fantatra hoe manao zay sa tsy manao a manao prélèvement pharyngé, zany hoe any amin'ny faratendany a no angalana singa kely, fa inoa zany somary manahirana ny manao anazy a, fa matetika le nola ty le faharetany hoe telo ka hatramin'ny enina herinandro ao foana le izy a, de io no matetika atao a eny amin'ny tompasalamana, de mazava loatra hoentina eny amin'ny institut pasteur le santionany a, de ry zareo no mijery hoe poliomielita marina le izy na tsy poliomielita. De le niteneniko teo nasoso de adiniko a zay antso mivantana, de amin'ny 22 443 90 a na 22 442 09 a na mana SMS amin'ny 033 08 a 850 02 toy ny mahazatra. Tsisy fanafody ozy ah le izy teo, fa traitement symptomatique ny atao hoe maheno hoe reraka le izy le zaza de omena fanafody mifanandrify amin'izay, eny hoe manavy a de zay fanafody mifanandrify amin'izay, iny moa zany dokotera ihany mahay anazy. Fa rehefa sitrana izy a le fahasotoanana de eo amin'ny folo ka hatramin'ny 5 andro eo, eo zany tsy misy trangana aretina fa le paralysie mijanona ihany a, iny zany izay ny tena olana takaitra entina mandramaty a iny le fahalemeniny tapany ambaniny le le zaza iny de amin'izay fotoan'izay zany a tsy maintsy manao an'le reeducation mankany amin'ny reeducation fonctionnel de manao kinésithérapie ilay zaza mba aminjena an'izay ozatra mbola azo kitikitihana mbola azo taitairina ao amin'ny tongony ao de iny ary zareo kinésithérapeuta mahalala hoe paralysity a de misy évaluation be dehibe atao eo amin'le ozatra de izy mahalala hoe ny tsy haiko hoe indroa isan-kerinandro na intelo isan-kerinandro a mandritry n'izao volana na zao volana zareo no mahita an'iny de ny ankoatr'izay raha ohatra ka efa mijory le zaza indraindray tena hoe satria izay ny olana rehefa le malemy le ozatra de manao andray atao hoe atrofia lasa kely ny tapany ambanin'le olona de tsy mahazaka anazy tsony le tongony na te hiezaka hitsangana ary izy ka raha ohatra hoe mbola mahazaka le ozatra te amin'ny basin a de ampiasana prothèse le olona na ampiasana appareil ortopédique reny le hitantsika le hoe manao an'le le ohatra misy vy misy kiraro a de misy vy a de ino no entin'le olona misy mpiaina anakiray manao ana tompoko eny tompoko
fantaniko zany a
amin'ny teny mafimafikely hoe
fantanina tiako apetrako zany hoe manaranaka ve ny polimelita zay antoko
e misaotra anao de nareo na mavasa sms ao amin'ny tenindrereo tao de reraka misaotra anao nanontany any fantaniny de hoe manaranaka ve ny polio ny poliomielita na lefa kozatra dia tsy manaranaka zay ngamba ny andiniko ny teny tany aloha misaotra anao nanontany a fa mifindra aretin'ny findra izy io a ary maladie a déclaration obligatoire raha vao mahita kana paralysie plastique aiguë na PFA zany ny dokotera anankiray a tsy maintsy mideklare an'iny amin'ny ambaratonga zay eo amboniny a de manao an'izay tokony atao rehetra ny tompony andraikitra rehetrarehetra tsy manaranaka izy a fa mifindra de nazoko mampatonga anazy manontany zany mety hoe ao anatina mambarana famia anakiray ohatra misy olona roa tratra de le fifamindrana atao no nahatonga an'iny a fa tsy any resaka hoe manaranaka de raha manontany koa izy hoe manaranaka raha mihanao le feo a de hita hoe mety mitovitovy taona aminay izy a de ny zavatra mety hitany mety hoe nisy dadato a efa nalemy ny tongony somary mitarika na hoe tena nalemy tanteraka mihitsiny a de av eo misy zanaky dadato ndray tratra ohatr'izay ny antony le nteneniko teo hoe tamin'izany fotoany zany a mbola tsy niparitaka be le vaksiny de mbola le VPI injectable nisy a de naitsika taty Madagasikara raha tsy mbola nahazo a de zany hoe génération 70 nakany aloha sa makany arina moa zany makany aloha ny talohan'izay zany a de be dehibe maromaro io le nteneniko teo mahitsika ny an-dalana na lehilahyna vehivavy a mitondra beki de misy an'le appareil ortopédika iny mitazona ny tongony a de ren'olo reny a victime ny polio zay nany an-tanana hoe hoan'ny hoaviny zanatsika amin'izao fotoana izao a efa napetraka le vaksiny a efa misy a mandaitra mahamaimpona mandaitra am'le tipe 1 2 3 le serotipe 1 2 3 de isaky mba miteny reny fanjakana de mba vaovaravarana de mitetitsika any an-trano a entiny atompahasalamana raha ohatra ka hoe tsy misy a an'le stratégie mobile mitetitrano a eny amintsika ny dato izy a teo a tapitra androany 4 5 6 a tapitra androany a de tsy haiko hoe rovina ny daty manaraka fa tsy maintsy hitantsika eny amin'ny aina manjery eny foana le izy na eny amin'ny afisazy eny amin'ny tompahasalamana any de ilaina mijerijery anyireny de mbola mamerina indray a ty poliomyelite ty zany a le niteneniko teo hoe mamela takaitra malemy le olona de lasa voasokajy ao anatin'ny olona manana fahasembanana ara-batana de sahirana izy ekeko hoe afaka hitady ihany izy a afaka hianatra ihany izy a afaka hiasa ihany izy fa sahirana izy a na izany na tsy izany ny poliomyelita zay tsy hoe mahatsara azy fa aloha ataoko hoe mampiavaka azy zany izy a tsy misy fiantraikany any amin'ny any amin'ny resaka sensitifa mihitsy hoe ny retsika ma ahenona fa le motera ihany ny asiny zany hoe ny sain'le olona zany a ao tsara zay le teneniko teo hoe afaka mianatra le zaza rehefa lehibe izy afaka miasa am'izay asa tandrify azy a azony atao amin'iny fahasembanana entiny ny handicapo entiny iny a de any zany ohatrany hoe côté anankiray tsy atao hoe mahavelom-bolo satria aretina io a vesatra ihany ho an'izy tena na tiana na tsiana manahirana ihany keo amin'ny fiarahamonina. Zany akory ny fitenanako zany tsy entina anilikilianan'izy ireny fa entisika hoy aho a hiaro ny taranaka ho avy a ary entisika ihany keo anampy an'azy ireny satria tsisy maniry ny arary, tsisy maniry ny hoe ho tonga amin'ireny toerany ireny fa tsy fidiny an'azy a no tonga teo amin'iny toerana iny. De mbola veriko indray hoe le izy a resaka loto no mitondra an'le izy, resaka nisy a an'le virus a tamin'ny ranony sotroina na tamin'ny sakafo ny hoanina na contacta directa tamin'olona marary. Averina le contacta directa hoe misy marary ao an-trano, ohatra hoe misy zazakely anakitelo ao an-trano a samy latsaky ny 5 taona de sanatria marary le anankiray de le anankiroa mifampikasoka sy mifandray aminy ao de misy zavatra tsy voatandrina eo amin'ny resaka fahadiovana de sanatry avy mifampaladiny lela tratra daholo le anankiroa de tena sahiranitsika. Ekeko hoe miresaka fahadiovana mira rano, mira savony de tsy tehitena hoe lafo ny savony a tsy misy ny rano satria na eny aminay ara zao tao anatin'ny 3 volana efa de any andreny vohatra be any a de tena mijaly rano zay. Tsy hoe manararoatra eto miteny an'le izy a fa tena ny rano any aminay efa 3 volana zay a hatramin'ny enina samy maraina ihany no mandeha. Zany ianao zany raha te hanasa lamba de mila mifoy ianao amin'ny alina be manangony rano a na ianao mifoy amin'ny 3 maraina manasa lamba. De zany efa vesaran'le fiainana andavanandro le olona de mbola misy an'izany tsy ampy ihany anairana ny tompona andraisatra de mba hoe jereo manokana le izy tsy hoan'ny eny aminay ihany fa faritra maro eto Madagasikara mijaly rano. Tsy dirako le savony satria iny a nanolavena ary zay atao soto ny andro ohatra tsika mahavatra fa resaka toetsaina sy resaka fihezana daholo le izy kanefany a raha vonona le vahoaka hoe hiezaka de mino fa tsy fitondram-panjakana adala ny fitondram-panjakana fa mahalala ny tokony ataony ihany ko amin'izay resaka rano zay. Raha resaka ny pôleo io zao ny tantarany tany aloha tany a satria za zany voatery nytady tantara be da be mba afahako mgaoaoary ereto de tany amin'ny faritra atsimo, ny faritra atsimo ny Madagasikara izay mijaly rano a ny tany ny tena nisy tranga maro talohava satria miteny hoe tamin'ity 2021 ity tena amina tamin'ny 2020 tany ny tena nahitana tranga maro na poliomielita satria tsika mahalala hoe ny olonany a sahirana amin'ny rano na ny rano sotroina raha tsy misy aiza moa nahitany rano anasana tanana fa de fiarahamientany rehetra io a de anjarantsika rehetra no mandray zay tandrify hoe ohatr'zao ny anjara briky azoko entina, ohatr'zao ny anjara briky azoko entina. Ny anjara briky a zay mbola resaka maly andosika mba hitondra ny anjara brikytsika na de efa tapitra ary le kampanya ny anjara briky azonay hoentina androany de ny fampahafantaranantsika hoe inona moa zany poliomielita zany a mandoza le izy a rehefa miantso ny fanjakana misy ny kampanya de atongava manao a famamaim-poana le izy. Maky SMS tsika afaka miditra foana zay mbola manontany a asa zao manafantena atontsika tokony anitikitika anareo any an-trano any fa eny incredi koa manahirana de manahirana daolo ny zavatra rehetra. Ny ray na ny reny mitondra virus ve ozy izy a tonga ny zaza hoakibo a ho poliomielita. Le poliomielita aiziko kely zay ny anaran'le aretina fa tsy le hoe olona mitondra akory hoe ny ray na nyireny mitondra virus io izy de tonga ny zazaokibo. Raha miresaka zazaokibo tsika kay resaka polio de ny zazaokibo ny reniny raha ampitohana tsara ny reniny a de manana hery fiarovana amin'ny aretina maro akoatra ny aretina zay hoe tsy maintsy any contacta aminy a ka somary kely ny hery fiarovany a rehefa le hiteraka azy iny le reniny ohatrany le tranga ny hepatita nyresantsika tamin'ny heriny. Raha ohatra hoe tsara tohana le reniny a de manahery fiarovana le zaza de tsy de atahorana moa le fanteneniko teo hoe raha voateraka de misy le hoe VP0 voateraka mihitsy ny zaza de lanjaina de diovina karakarai amin'ny dokotera na irasa azy a any zay le any an-tanana foana hoe tsika hoa rehefa miteraka zany miteraka zany mila fiomanana iny kosa aloha tsy raha za manokana no resahana aza miady varotra amiko fa ny fitondrana voaka nge 6 volana e E manaika hoe sarotra amin'ny fiainana fa mila any ianao de efa vao mitsaiky iny de efa miomana ianao. De zay ny andrisiana any amin'ny tompo-pahasalamana miteraka satria na de atao karaha hoe zay ihany. Hoe anao an'le pôlio zéro. Ny antony iterahanao any teneniko anao a fa zava-dehibe zay. De voary le zaza ho akibo iny a latsaka izy raha ny amin'ny tompo-pahasalamana de manao an'le bébé zéro a de tsy atahorana hoe anao poliomyelite. Fa hoan'ny rainy sy le reniny aloha zany a de mila mailomailo de mila mitandriny. Zay le resaka fahadiovana andresahako teo hoe ny fanasana tanana, ny zavatra ampiasaina, ny ranosoa. Le virus manko virus sauvage. Misy endretra rehetra eny izy zany tsy ampozona hoe mety makeo amin'ny ranony ohatra hoa sao de misy mitendry hoe manelitsa hoa ohatra hoe makeo amin'ny ranony kiopy ianao de mety de possible mety misy satria eo nge ndretrarehetra mandeha eo daholo misy manasa lamba, misy manasa vilia de misy matsaka de misy mandro de misy hoadiny de ohatrzay de tsy horery a fa renirano maro eto eran'ny Madagasikara misy an'izay daholo rany eto Antananarivo renivohitra any moa zany rehefa tsy eto any Antananarivo renivohitra manokana le rano eny amin'ny dala reny de be dehibe ngeny ankizikely mitsaka nyrenirano reny amin'ny dala reny indraindray misy ny tsy azo anoarana rehefa fahavaratra ny andro a satria ny polio tsisy hoe ririnina na fahavaratra fa misy mandavataona de noho ny antony hoe zay ny toerana misy azy mipetraka amin'ny faritra dibo-drano izy na ohatra zany a de miroboka amin'iny rano iny amin'ny mahazaza azy a tsika tamin'ny mbola kely tsy izay tsy nilalao ranonorana fa mahafinaritra be mihitsy milalao ranonorana efa indraindray a efa tonga eo amin'ny mivoaka avy eo amin'ny dalina le ranonorana de tsika ankizy kely mbola milalao ihany a tsy fanao reny satria zay ny teneniko zay virus sauvage de izy a mety misy amin'ireny rano reny. Miaraba tompoko izy izy any zanako 18 mois de vao anitazo foana isam-bolana miverina foana nefa taty aminay tsy mba nandalo le mpanao vaksiny. Inona moa zany ny avaliko anao manantona dokotera ka roy hoe inona ny anton'le tazo fa tsy any am'le mpanao vaksiny ny olana raha azoko tsara averiko indray le izy ny filazana nandeha de hoe na manantona toeram-pitsaboana na miandry an'le mpanao vaksiny ka rehefa nahalala ianao hoe tsy nandalo le mpanao vaksiny a zao moa efa midimy mahery tsy nanao tsony zareo satria amin'ny marina ihany izy manao de tokoa nandeha teny amin'ny tompo-pahasalamana kosa rery renim-pianakaviana namako izany a ny sasany no arena e tsy haiko aloha nyny sasany a fa zany zanaka zany arena tsy nanapiry tsy takalo tsy amidy vola ary isasarany zany zaza zany fa nahareraka takininona ry anao avy miasa ka hikarakarana ny zanaka ao ny antony hoe lasa indray anao mbola andeha ho any amin'ny CSB2 a de atao le izy satria tiatsika ny zanatsika de tsy miandry an'iny de le olona ntoe hoe manavy matetika le zaza ny antony mampanavy ny zaza be de be tena be de be mba tsy tenenako hoe any amin'ny 50 karazana aretina raha kely indrindra mety ampanavy ny zaza de ilaina ny mikaroko an'izay maninona izy manavy azo ve sa tsy fantatro ny tsy fampitsakafo koa mety ampamaromaritra ny zaza ny sery mandalo mety ampamaromaritra ny zaza ny inona re ny aretikibo mety ampamaromaritra ny zaza ny tsy fampindrano ny déshydratation ny zaza tsy ampirano mety ho maromaritra ihany ko a de mandehana tompo-pahasalamana de miara-mikaroka amin'la dokotera tsy maintsy misy ny examen klinika atao a atrany tampindokatra ny paladiny anatiny rehetrarehetra any a fa rehefa karohana le olona hita foana le olana ny raha mahalala aloha tety fa tata mahampatsiaro narangany teny teto zay hoe marina daholo ny teninao dokotera fa inge zay mihetsika rehetra de vola daholo efa zay hoe raha tsitsika ny zanatsika ny zanaka no arena reo ny antony tadiavana de ny vola fitady ny heripo fanaro izy ny tolo a de karakarao izy de karoy hoe inona ny antony mety hoe malformation any anatiny any ange tsy haintsika ohatra hoe mety misy problèma ny atina ohatra na mety misy problèma ny sarakatina ohatra na mety misy problèma ny inona ty izy teo ny avokavoka ohatra na mety hoe any amin'ny atido mihitsy a karoy fa matoa misy zay zavatra hoe fanaviana miverimberina tsy mifanandrefy zany le fitsaboana natao teo aloha e de mila mikaroka hoe inona ny antony. Bonjour izy izy a raha efa nanao an'le vaksiny zany le zaza de mbola hiarany misy azavinao ny message io ihandry a Ieny tompoko, misy mpiaino.
Nahoana tompoko.
Ieny tompoko.
Fikambohana tany. Isataona ohatra misy le fanitanana vaksiny.
Tsy isataona fa ohatra nentenaiko teo ohatra ny efabolana sa telo volana zao izy tato ato.
Tsy hoe zany hoe afaka atao foana isaky misy be.
Atsika, eny e, mety hoe tsy maheno aina aman-jery ianao fa isaky ny misy a de atao foana zay averiko le tena le rangamanao aro vavahorina iny adokotera izy iny raha tsy diso a tsy hotononoko ny anarany angamba raha tsy diso ny masoko a hoe raha polio no resantsika polio a no resantsika tsy miresaka covid eo tsy miresaka zavatra hafa arakaraka ny amerimberenana ny fihinanana le vaksiny a no mampitombo ny hery fiarovana ao am'le zaza ka tsy atratra ny polio anazy ka na efa natao ary a de atao foana de manao misy karneny ge tomboandreny olona ireny e de izy mahita de atao foana ka raha tsy sanatrinka hoe mety tena misy sakana be hoe mivalana le zaza ohatra na mandoa le zaza ohatra na hoe tena manafy be le zaza misy aretina tsy fantatro be deaibe a de iny angamba ny contre-indication hoe tsy atao fa raha hita hoe en forme le zaza de atao foana raha misy koa mampiaya a reny olo ireny azao tonona raha ohatra tsy voavalin'le équipe mobile le izy satria tsisy dokoterany am'le équipe mobile de mbola averiko ny ray mandehana manatona tobi-pahasalamana any misy dokotera afaka mamaly atsika zoantsika ny manontany satria tsy voatery alalan'ity resaka fijabona sy medisiny ity daholo inge ny olona rehetra e normal be ny olona raha manontany efa maninona moa ny averina fa maninona moa ny averimberina zany zany fanontaniana tena izy tsy mahalalako de anjarantsika mpisaposa angamba tsy zany hoe teny anzany amintsika confrère sy consoeur izy zany hoe mba maome valiteny mafapoan'ny olona sy miezaka manentana ny olona hoe inona ny antony fa ny antony le nteneniko te hoe tamin'ny 2015 a efa nahazo taratasy tsika hoe tsisy a polio intsony eto Madagasikara fa eritrerety hoe efa nitenena hoe tsy misy a fa mbola nandeha foana ny VP0 sy le VP1 VP2 VP3 nandritry ny sistematika ho an'ny zazavoateraka de am'izao zany zavatra misy hoa tsy afaka amin'nyteny satria tsy eto ny tompona ndraikitra misy tranga mampiaya de ny fanjakana aingana be manao mandray fanapaha-kevitra de lasa ohatra ny atao matetika le izy fa anjarantsika zany miaino hoe ny fanetana misy fanetanany eny a meny amin'ny tompo-pahasalamana eny a ao fa tsy maninona fa efa nanao fandarina ihany androany hoe fomba hafandraisana anjarany ekara raha vao misy le kampanina de tenenina y de tenenay anaty fandarina y ore olona am'izao le kampanina de aza manadinona reo a de nareo piaino mafatrapony radio Tombosy koa de eto nareo maheno hoe misy indray ono le izy aza miandro ia le mankany an-trano satria ndraindray a tsy ampiny ekipa fa mandehana amin'ny tompo-pahasalamana de le fantany hoe rehefa nanaovan'le vaksiny ve le zaza de mbola hiarany ny zanako mantsy a rehefa miazakazaka de tapaka raha ohatra hoe ara-dalàna le vaksiny a de tokony voary le zaza raha efa nanao hoe intelo inefatra indimy a tokony voary le zaza ay io tokony voary le zaza fa mbola veriko ndray hoe raha misy mampiaya de manatona toeram-pitsaboana de ny dokotera mahalala hoe inona ny tokony atao bonsoir ozy izy dokotera azafady a to misy zaza ty aminay sy fotoana nanomboka analemy de inona ndray nahazo azy zany merci a madame saoly tsaratarana mora ranogara misaotra ny madame saoly a na nyteny a te hoe hatramin'ny 5 taona fa le izy a reo zany ny tena cible satria reo ny tena mora anderany fa io a na olony dehibe aza na iza miresaka zao aza zay efa 5 taona ny mihoatra possible mitratran'io rehefa tsy mitandrina moa arakaraka ny sarza viralla ihany ko sy ny antikorinao fa io zany a le antony mampalemy aloha zany aloha be dabe a tsy ny polio ihany a fa misy ny différentiel be deaibe ohatra hoe nidonambona any amiloha voadona alohan'le zaza na nyenjery izy a na ny felahany izy a niarana herisetra iloa io mantsy saripady a tena saripady io de mbola veriko teo ndray hoe raha voadona ny loha de misy neurone taraiky ihany a de iny a zay takaitra apetraka iny a irréversible fa de arahana amin'ny onjany eny zay kely velombelona ao fa antony be deaibe mety mahatonga anazy saoly a fa misaotra anao na de SMS aloha mety ho pôly eo fa mety tsy ho pôly eo ihany ko, mety problema hafa mihitsiny a. Ohatra hoe nanao état de malepilepitika, zay zao anisan'ny anankiray raha zaza sy fotoana zany nanao état de malepilepitika noho ny antony maro samihafa, lasa resaka zavatra hafa indray, noho ny antony maro samihafa, mety hoe misy problema ny lohany, mety hoe misy tumeur amin'ny lohany ao, mety hoe cysticercose, mety hoe toxoplasmose, zany rehetrarehetra zany. De nanao an'le état de malepilepitika le zaza zany hoe ny fanentona nandritra ny fotoana maharitra, de iny mety mampalemy anazy. Fa io a ny dokotera ihany no mahita hoe inona ny antony a, de ny dokotera no mahay hoe ahoana ny fitsaboana tokony atao. Salama tompoko izy a, tsy maintsy atao ve le rappel mitetitrano ireny io le nyteneniko teo hoe raha tiatsika ny zanatsika de ataovy le izy. Mazavabe ngamba le fanentanana rehetra le olona hoe arakaraka ny amerimberena anazy a no azahoany vatan'le zaza ery fiarovana. Efa aotrano ireny olona ireny, efa nomena fifanana manokana ireny olona ireny a, fa tsy olona ny samborony médecin chef tery akelakela trano. Any amin'ny faritra de ny agent communautaire no manao azy. Fa eto aty amin'ireny vohitra, inona moa le fiteny anazy, kosarina sa tsy tadidiko, misy olona zany a, olona terepanahy, olona tsotra miara-miasa amin'ny CSP, de reo olona ireo a omena isaky ny misy a, fa tsy hoe raikitra ndra ony pôly eo de ndao hoe, fa isaky ny misy hoe kampanina hony amin'ny 4-5-6 de andro vijitsy mialohany io a, de ampivorin'ny médecin chef reo olo reo, de omena fampitsahivana isaky mandeha hoe ohatra zao ny fitazomana le vaksiny a, ohatra zao ny fatra ampidirina, ohatra zao ny tenenina amin'le reniny a, ohatra zao ny zavatra atao a, de ain'ireny olo ireny de fantany ny tokony atao. Tsika moa zany misy ny manahirana amintsika, misy ny mora atoro a, raha ohatra ka miahiahan'ireny olona ireny tsika nefa ny misy tompoasalamana akaiky eo amintsika de mandehana ny tompoasalamana e. Fa misy dokotera miassiste ny vaccinateur eo a, azotsika anontaniana. Raba tompoko izy izy a, afaka sy manao le vaccine nitetitrano ireny ve fa ny randevo menyny mpitsabo eny amin'ny tompoasalamana arahana 4 mois, de afaka sy manao vaccine ve rehefa efa vita tanteraka ny vaccine rehetra 2 ans mahery. Le fanentanana de hoe 0 à 59 mois, zany hoe ny zaza latsaky ny 5 taona na efa nahavita na tsy nahavita dia atao daholo. Aoa zao kosa nefany, raha ohatra hoe misy anty tranganareo ty hoe manana mpitsabo zany zareo a, misy centre de vaccination am'le toeram-pitsaboana, de hoe izy hoe mbola anao an'le mitetitrano sa tsy anao, arakaraky le elanelana kosa e, le lanelam-potoana. Fa raha ohatra ve hoe maly ianao no tany am'le dokotera de nanao, de androany tonga mpitetitrano de anao any kosa e, tsisy mpitetitrano adala. De moa reo misy ny tranga ohatra ireny de mietsoan'le dokotera anareo, de anontanio izy hoe le nanao taty amin'ny tany aminareo zay dokotera tamin'izao daty a, de raikitra indray ty le kampana de afaka manao ve zay sa tsy afaka manao, de izy ny tompony hera, ainy tokony ainy manisan'io era zao andro a na zao volana de afaka manao a na tsy afaka manao, de inona arahanao fa tsy manapa-tena, tsy manapa-tena hoe satria tonga mpandondona raha manle tranga farany teo a, le tonga mpandondona de vavahana de atao. Fa raha azo resahana hoe misy dokotera mandeha manaraka an'ireny ekipe mobily ireny a, de izy ny resahanao hoe aseho iazy le karne izy, de tsisy vaksiny tsisy karne zany kosa aloha, be deibe nareo reny mpianakaviana mamitaka anay ny tompoasalamana vita vaksiny rehetra io nefa ny tsy nanao akory na vaksiny misotra anaty karne daholo a, de tokony ho hita hoe le daty exactement hoe tamin'izao daty natao an'le izy a, de le loa raha misoratra eo, misy loa iny vaksiny iny a, le loa ataoko hoe numéro d'identification ngamba ny tenena anazy, hoe loa numéro zao a, de fantatra hoe io le loa de tao nangalana an'le izy. Iny moa zany a resaka pharmacovigilance ny tena ilana an'iny, anarahana maso an'le ohatrany soa de sanatria misy an'le réaction post vaccinale, de zay no ilana an'iny. Fa afaka manontany ianao ka, manontany an'le dokotera fa le anareo hoe vo tamin'izao izy nanao, fa raha eto anena 3 andro na herinandro na ray volana kosa angambany a tsy manao. Fa aza vao tsara arak'izay fotsiny le izy a, tsy miady a. De ty koa mba teniko amintsika, tsy misemolay, fa iny anisany mana fotoana ny mpisehatra ara-pahasalamana. de tsika manendra ireny olona manao ino moa izy teo ma manao fandavatena anao an'le asa ireny ay inona koa izay ianiny antsianana ve de manana de averina hoe ireny olo ireny a nomeny ny fanjakana azafady fifanana manokana de fantany tsara hoe ohatra hoana ny tokony ataony a de tsika zany tokony ahiaraiaina zany raha vao resaka hoe fahasalamana de mahay miara-miaina de mahay mandray a de anontany foana zay manitikitika anao a raha ohatra tsy voavaliny a de manatona hoe ateo a ny CSP2 a manatona dokotera de ny dokotera mame ave hoe atao na tsy atao a na hoe alao izy raha voaingana kely a de miandry ny kampanina manaraka indray satria ny olona rehetra zany tsy voatery tsy voatery hoe ny misy SPD daholo manao vaksiny fa misy a reo centre privé a manao vaksiny de tsika manao vaksiny amin'ny centre privé zany rehefa raikitra la kampany a de raha vao mahainao le daty de mandehanany amle tompoasalamana fale atsika de anontany zareo hoe dokotera o na rasazy eo na madama tsy fantatra hoe tami'ity zay nanao an'ity taty de raikitra nefa ndray ty la kampanya de mahazo manao hoe zay sa tsy mahazo manao a de zareo manoro hoe mahazo manao na tsy mahazo manao mbola verikinao hoe misy foana ny fiofanana omena na ny dokotera aza izako nazavady izaky ny alohanyireny a kampany de vaccination ireny de inona sisany tsy nyresahna efa ndresahna fitsaboana mbola verikinao io zany a problemana fahadiovana any zany ny tena baziny io de ohatrany le teneniko tamin'ny heriny ihany hoe le miteny hoe viretra ohatrany hoe ratsy alao taperitsika atreo amin'ny anle maloto isika ataoko hoe isika satria raha mbola mihoatra ny 15 efa mbola isika zany e fa nyratsaka ny 15 no ianareo maloto isika anjarasika tsirairay efa mitondra fampafantarana zay hoe any amin'ny fahadiovanresaka hoe fahadiovan'ny tanana ny fitaovana ampiasaina sy ny sakafo miditra any am-bava ny rano sakaina sy lalaovina sy ampiasaina any ny olana de tokony ao mailo a amin'ireny zavatra rano ampiasaina sy fitaovana ampiasaina mandeha makany am-bava ireny de ny fisorohana manaraka de ny fanaovana ny vaksiny na misy ny kampanina na tsy misy ny kampanina ny sistematika mandeha foana de tokony atao daholo ireny rehetrarehetra ireny tokony maharaka ianao manjery a ny any ambanivohitra be arange mahaino an'izany na ny am'le CSB1 na ny ambanivolo be reny raha maharaka ny ase mandeha mitetitrano hoe misy ndray am'izao daty a de mamory ny olona de ny olona any a tsika tondray mivoatra ny marisarisa fa ny olona any ambany vohatra any a zareo mazoto be tonga de milahatra izy vao maraina de manao ny asa ny olona rehetra vita ny asa de ataony tatitra de endrasana ny fiatraikany hoe manahoana de miara-miainy daholo ny rehetrarehetra de zay ngamba mana fandaratsika androany a polemelita ny resana veriko zany a natao le kampanina ro atao matetikitetika atoato a ny epidemiologiste ao ministera mahay ny ataony a de mitsika mila miainy fotsiny de manaraka fa misy ny tranga mampiaia na de efa nahazo taratasy atsika hoe foana de misy ny tranga mampiaia de ilaina zany manaraka an'izy satria ny tenengo te lasa vesatra na no azo marary a na ho an'ny mpiaramonina aminy sy ny fianakaviana raha sanatria mitondra takaitra an'le aretiny izy SMS safarany a ary zareo vao mora ranogara miaina daholo a mbola mety mifindra zany mipolo ery fa roapolo taona lay olona de inona ny atao fa izy aloha matanjaka be fa bingo fotsiny ny tsy haiko mosy hoe madamin'ny rina ny le polio a tsy bingo fa le nazavaiko tany aloha fa mety tsy naharaka agnamby anao a tena hoe paralysie flasika aigu tena malemy tanteraka ny tapany ambanin'le olona na ny ilany any a na izy anakiroa fa tsy hoe bingo zany le olona fa tena malemy a mety hoe afaka mitsangana kely ihany izy fa afaka mitsangana ihany izy fa somary mitarika fa mety hoe tena tsy afaka mihitsiny izy a raha tsy misy an'le appareil ortopédique misy an'le appareil azy le vibe mitoy a mipetraka tretiny basainna mipetraka treo amin'ny oalika midina arakarak'le faritra tratra zay izy vaafaka mitsangana fa tsy izy miteny hoe roapolo taona de hoe mety mbola mindra ve a zay ho a le olona nyteneniko teo na roapolo taona raha mety ho porteur sain fa zany hoe ny fandarana asan'ny vaksiny a hiarahana amin'io MS manera-tany a tsy hoe tsy miraharaha fa mbola ireo le zaza aotra ka hatramin'ny dimy taona ireo zany no tena cible, de le roapolo taona mihoatra tsy azafa tsy ao anatin'ny kajy intsony. Eo moa aloha zany tsy haiko hoe ahoana moa zany eto koa voalazasaina hoe raha roapolo taona mihoatra ka te ianao de ahoana ny atao a mihino fa maheno ny tompona andraisitra de de zareo mandinika fa ny fiarovana lehibe indrindra fahadiovana tsotra le izy hoe fahadiovan'ny tanana sy ny rano sotroana sy ny zavatra metra any am-bava sy ny fitaovana ampiasaina ikarakarana ny zavatra metra any am-bava any miditra le virusina polio a de miezaka manenjika ny lalandra de makany amin'ny atidoha de mahatonga an'le malemy. Manaona dokotera ovina nisika mpanana vaksin polio farany a androany ny farany tamin'ny maraina tamin'ny raika ambe folo, mety onjola ve ny zazavao amin'ny polio? Ny zazavao amin'ny polio a marina hoe misy nerf moteur mandeha makany amin'ny neuropitika, misy nerf moteur a mampihetsika an'reto nerf palpebral raha tsy diso a izay mampihetsika an'reto paupièrentsika reto fa tsy mbola tsy nahita hoe mety onjola fa anontaniona raha ohatra kosa aloha le izy a hoe nyjola mandeha rery fa tsy misy palazi flasika egume araka aminy de tsya hoe polio na anjola anazy raha tsy hoe tena kafaranyzay tena exceptionnel angamba tsy fantatro fa ny oftalmology mafaka mijery an'iny fa raha nhitako aloha mbola tsy nahita e mbola tsy nahita hoe tratran'ny polio le olona de lasa njola fa hafa mihitsy le polio a de hafa mihitsy ny antony a mahatonga an'izy onjola mety efa tao iny a mety hoe problema na neuropitika taty arena de zay mara fandarantsika androany a de averina ndray zany hoe ny fandarana andriano fahasalamana sy arena fahasalamana mitoy foana amity volana oty a tsy misy vakansa de mame fotoana antsika eto ndray zany a ko amin'ny heriny a amina loha hevitra hitakeo hoe inona no mahaliana engany sy alina eny ny fahasalamana misy mahaliana foana fa ikaroka zay mety mahaliana antsika rehetra. Misaotra ny teknisiana Andro Robel, misaotra tsika mpiantany an-trano zay nanaraka ny fandarana nandefa SMS-na de tapaka be ary ny fandarana androany azay tena mpanaraka de mame fotoana antsika amin'ny heriny no toy izao indray a veloma tompoko.